raamatutund.
Tere! Külmal talvepäeval on soojas stuudios täna Toivo Pilli ja minu Tiina Nõlvaku ees on üks uus raamat. Selle raamatu pealkiri on Uutmoodi kristlane. Autoriks Brian McLaren ja see on kahe sõbra vaimse teekonna lugu. Toivo, sellel raamatul on väga, väga niisugune territeeriv pealkiri, Uutmoodi kristlane. Missugune on uutmoodi kristlane ja kui on olemas uutmoodi kristlane või arenemas uutmoodi kristlane, siis missugune see vanamoodi kristlane on? Ma jätan selle küsimuse praegu õhku rippuma ja me kuuleme natuke muusikat ja siis ole kena ja vasta.
Between us, I see a teacher there for us. I don't
uutmoodi kristlane. Ega ei oskagi ütelda, kas me oleme uutmoodi kristlased või oleme me vanamoodi kristlased. Sellepärast, et see raamat, mida me parasjagu siin enda ees laual hoiame ja vaatame, on niisugune, mis räägib ju püüdest olla muutuvas ajas, muutuvas kultuuris, muutuva elutunnetuse keskel adekvaatselt kristlane. Leida neid vorme, kuidas tänapäeva maailmas vahendada Kristuse igikestvat sõnumit. Selles mõttes uutmoodi. Aga see uutmoodi tähendab ju mingis mõttes ka juba olemas oleva kogemuse juurde tagasi pöördumist, sest eriti kui me kasutame niisugus sõna nagu postmodernsus, siis see püüab ammutada inspiratsiooni ka varasemast kogemusest, sageli isegi näiteks nii nimetatud eelmodernsesse aega tagasi minnes, keskaega tagasi minnes, uskudes, et Jumala teenimisel on näiteks visuaalne väga tähtis. Näiteks meie vabakogudustes, ega meil pilte väga palju pole või kui on, siis on need, me teame neid motiive. Nii et küllab siin on kindlasti oma seos, aga ma arvan, et see uut moodi kindlasti autori jaoks tähendas veel ühte asja. Ja see tähendas seda, et tal, nagu ta selle raamatu esimestel lehekülgedel räägib, oma niisugusest usulisest kriisist läbi minnes, küsis ta, kas ma üldse oskan enam olla kristlane edasi. Ja siis korraga ta leidis, et selle asemel, et käega lüüa, selle asemel, et öelda, ei tulegi midagi välja, leidis ta ühe uue viisi, ühe võimaluse, ühe avastuse, kuidas tegelikult tähendusrikkalt kristliku elu elada.
Kui me nüüd seda terminit lahkame veel kuidagi moodi, seda uutmoodi kristlase mõistet, siis ma kujutan ette, et inimene, kes võtab selle raamatu kätte ja loeb pealkirja, siis ta esimene mõte on see, et kas ma olen midagi valesti teinud, kas ma olen valesti elanud, mida tähendab olla uutmoodi, kas see peaks olema uus mõtteviis, kas see raamat on mingisugune uue õpetuse raamat, kas see on liberaalteoloogia äkki?
Võib öelda, et see Brian McLareni raamat pealkirjaga uutmoodi kristlane ei püüa päris kindlasti öelda, et varasemad viisid olla kristlane oleks kuidagi halvad. Või et me peaks kuidagi punastama ja häbi tundma, et oi, et kuidas me siis nüüd siia maanin olime kristlased, nüüd tuleb kindlasti kõik ümber muuta ja hakata palju paremini tegema. Niisugused õpetusi minu mõelest on ka olemas, mis ikka aegajalt tulevad ja just seda sõnumit ütlevad, see raamat seda sõnumit endaga kaasa ei too. Aga ta ütleb küll seda, et kui kultuuris paradigma vahetub, kui me kasutame niisugust natuke keerulist sõna, niisugune elutunnetus, elumõistmine, rõhuasetused ja selles raamatus siis räägitakse niisugust modernsest paradigmast, kus kõike püütakse mõõta, kus kõik kuidagi mingitesse valemitesse tahetakse panna, kus kõike püütakse kontrollida. Ja kui me liigume niisuguses suunas, kus inimesed jätavad rohkem ruumi saladusele, jätavad rohkem ruumi võib-olla ka kunstilistele vahenditele ka usulises valdkonnas, siis võib öelda, et küsimus on lihtsalt selles, et kuidas selles muutuvas olukorras adekvaatselt olla usklik inimene, adekvaatselt anda tunnistust sellest, keda me järgime. Nii et mitte, et kuskil on midagi valesti, vana, nagu halvas mõttes vana, tegelikult me avastame seda vana taas ja uut moodi.
Ma loen pärast muusika vala ühe niisuguse osa peatükist, mis mind ennast kaunikesti šokeeris ja siis ma palun sinu kommentaari sellele.
light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drowning storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter.
Kogu seda raamatut läbib mingil moel mõte, et see, mis tundus meile sellel modernsel ehk uuel ajal, nagu ajalugu teda nimetab meie kooliõpikutes, õige, ei pruugi see täpselt sama õige olla enam nüüd postmodernsel ajal. Ja üks niisugune diriteeriv peatükk Kartuli krõpsud ja Jumala riik on McLarenil, kus ta arendab uuesti sündimise teemat ja uuesti sünni teemat ja mõnes mõttes mind küll isegi šokeeris see. Ma ei tea kunagi, mida neile uuesti sündimise küsimustele vastata. Muidugi nii nagu Jeesus seda sõna kasutas, tahaksin ma öelda jaa. Aga vahel tähendab see küsimus hoopis, kas sina oled kõrk ja vagatsev ja kitsarinnaline kohtumõistjast usufanaatik. Ma mäletan, kuidas üks õpilane mulle kunagi teatas, et tema tahaks olla tõeline Kristuse jünger. Aga loodetavasti ei saa temast uuesti sündinud. Mina küsisin, miks. Ja ta rääkis mul ühest teisest õpilasest, kes oli väga kena inimene. Aga siis sai temast uuesti sündinu. Ja nüüd on ta kõige suhtes kriitiline ning negatiivne ja suureline, et keegi teda enam välja ei kannata. Nii et moderne kristlus on uuesti sünni mõiste päris ära lörtsinud. Mis on sellel pistmist modernsusega, küsisin mina. No kuule, sa tead seda isegi. Algselt kasutas seda mõistet Jeesus, äärimiselt isiklikus vestluses avameelse variseriga. Selles kontekstis tähendas uuesti sündimine kõige selle täieliku ümberpööramist, mida mõtles usklikkuse all Nikodeemus. See tähendas juurteni jõudvat alandlikkust, tagasiminekut algusesse, saamist väikeseks lapseks, mitte suureks usuteadlaseks. Selle vestluse sügavus lööb jalad alt. Tegelikult on see uurimus tahtlikust kahe tähenduslikkusest. Aga modernsusele iseloomulikult teeme meie sügavamõttelisest ja ainukordsest kujundist lihtsa, universaalse, masinliku fraasi ja pealiskaudse hüüdlause ning kleebime selle oma kaubale, mida igal juhul turul hulgi müüa. Nii et kes täna küsib, kas sa oled uuesti sündinud, tahab tegelikult teada, kas sa oled brosüüri lõpust oma palvesõnad juba lugenud. Miks see mind ennast see niisugune lõik väga šokeeris oli see, et ma ise olen eriti nüüd uuel Eesti ajal olnud kaasas olnud nende niisuguste projektidega või projektikristlastega, kus minnakse külla tänavale evangeliseerima ja me jõuame just selle nelja vaimuliku tõsiasjani välja ja peale seda jääb kõik rippuma. Kuidas sina minu seda šokki ja seda peatükki kommenteeriksid?
Võibolla vastaksin ühe looga. Ma käisin Saksamaal ja seal Alexanderplatsi lähedal on üks hiljaaegu renoveeritud suur kaubamaja. Ja kuna oli pühadeelne aeg, siis oli palju rahvast. Ja kaubamaja ukse ees oli üks muusikagrupp ja kuigi ma saksa keelest eriti aru ei saa, sain ma küll aru saksa keelsest kuldsete tähtedega kirjast Jeesus armastab sind. Ja nad tunnistasid seal, laulsid seal. Ainus, mida ei olnud, olid inimesed, kes oleksid jäänud seisma ja neid kuulama. Ja väikese süütundega läksin ka mina mööda. Noh, ma ei saa saksa keelest kõigepealt aru, ma oleksin kasvõi solidaarsusest võibolla pidanud seal seisma ja kuulama. Ja kui ma natuks aja pärast tulin sellest kaubamajast välja, tunnistan, et ma mitte midagi ei ostnud sellel korral, siis olid nad veel seal kõneleja kõneles niivisi nagu innustavalt ja innukalt, aga tema kaaslased pakkisid juba pille ja ladusid neid autosse. Ja minule kui võõrale mööda käijale jäi mulje, et töö on tehtud. Mul oli ka sellel korral üks küsimus, mida ma oleksin tahtnud küsida, nimelt ma otsisin apteeki. Ja mul oli kuidagi niisugune tunne, et kaubamaja müüja käest oli mul kergem seda küsida kui nende evangelistide käest. Ja ma ei taha üleüldsegi ütelda seda, et niisugune evangelism ise endast oleks midagi valet, aga tundub, et see ei toimi. Või vähemasti see ei toimi niivisi tähendusrikkalt ja elusid muutvalt. Kindlasti on siin ka erandeid. Aga kui mõelda, kui palju energiat selle peale panna, kui palju aega selle peale panna, siis ma esitaksin pigem küsimuse. Võib olla luua inimestega niisuguseid suhteid, nagu Jeesus lõi. Veeta nendega õhtu ühise õhtusöögi laua ääres. Rääkida elu tähendusrikastest asjadest. Käia nendega koos teekonda. Mitte lihtsalt see 10 minutit, kus ma selgitan usulisi põhitõdesid, mis on olulised asjad. Aga 10 minutist ei ole küllalt. mõne inimese jaoks on tarvis ühte sõpra aastateks, enne kui ta hakkab Jumala sügavust aduma, tajuma ja ise kogema, nii et ta elu muutub. Ja minu meelest see on niisugune Jeesus eeskuju ja see tsitaat ju tegelikult ka sellele viitab, kuidas Jeesus oleks teinud või mida Jeesus mõtles. Nii et siin on mõtlemise koht, siin on mõtlemise ainet.
See raamat on minu meelest läbi ja lõhki niisugune mõtlemise aineline raamat. Ja möödunud nädalal ma rääkisin ühe noore inimesega, kes küsis mu käest, et miks sa arvad, miks kristlus ei ole popp? Et need noored, kellega tema suhtleb, on huvitatud hinduismist, islamist, need asjad on huvitavad. Aga see, mida meil pakkuda on, see ei ole popp. Seda raamatut lehitsedes ja lugedes saab natukene aimu, miks see ei ole popp. Aga sa olid ise selle väga põhjalikult igatpidi nüüd läbi töötanud. Oled toimetanud ja oled lugenud ja mitu setu korda. Et mis on need avastused, nii heas kui halvas mõttes, mida sa oled teinud raamatut lugedes enda jaoks raamatus ja elus?
Võib-olla, et üks niisugune hea kogemus seda raamatut lugedes ja noh, minu puhul tõesti natuke rohkemgi kui lugedes, kirjutasin ka eessõna sellele raamatule. Üks avastus oli see, et see autor kutsub mind suhtlema. See autor kutsub mind vestluspartneriks. Ta ei tule kuskilt kõrgelt, ülevalt, ei võta mind ette, ei lao mulle neid asju ette, kuidas asjad peaksid olema, vaid ta annab mulle ruumi kaasa mõelda. Ta annab mulle ruumi küsimusi esitada ja küsimuste esitamine on hea. Seda tohib. See autor jätab mulje, et Jumal ka ei pahanda, kui küsimusi esitada. Ja Jumal ei karda küsimusi. Isegi tõsiseid, isegi suuri küsimusi. Nii et võib-olla see on üks niisugune hästi, hästi positiivne kogemus selle raamatuga. Aga kui rääkida laiemalt veel üldse aru saada kristlusest ja kristluse rollist, siis ütleksin kahte asja. Üks asi, minu meeles see raamat annab niisuguse selge sõnumi, et kristlus, Jeesuse järgimine selles maailmas on väga põnev asi. Nii et teatud mõttes vastukaaluks sellele, mida sa ütlesid äsja, et kuidas on järsku kristlus ei ole popp. Kristlus on popp küll. Küsimus on ainult selles, et missugune kristlus, missuguses laadis, missuguses rüüs. Võib-olla me oleme ehk teinud ka seda, et me oleme teatud usuvormid nii ära kulutanud, et nad on noh nii kuidagi nii ära kulunud. Selles raamatus on värskust. Ja värskust just mitte ainult intellektuaalsus mõttes, vaid niisuguses tõsises, heas, loomingulises, seikluslikus suhtes Jeesuse Kristuse endaga. Väga mitmes kohas see raamat kutsub meid tegelikult Jeesuse juurde tagasi. Ja mitte ainult selles mõttes, et mida Jeesus selles olukorras oleks teinud, kus ma olen, nagu vahel öeldakse, vaid tegelikult ta kutsub meid samastuma Jeesusega, ta kutsub meid tema jüngrite osaduskonda. Ja teine asi, milleks see raamat inspireerib või võib inspireerida, vähemasti mind on inspireerinud, on see, et väga sageli me oleme rõhutanud kristluse õigsust, et kristlus on õige ja uskuda kristlikus mõttes on õige. Aga küsimus on selles, kas usk teeb meid ka heaks? Kas me oleme ka head, mitte ainult õiged? Võib olla nii õige, et see ei ole kütkestav, pehmelt öeldes. Kuidas olla hea? ja mida Jeesusel on selle kohta öelda. Ja mida usul Jeesusesse, Kristusesse on selle kohta öelda ja kuidas ta muudab meie elu, meie ümbruskonda ja kuidas me ise saame nendes muutuste protsessides osaleda. See on väljakutse.
Ma otsisin siit raamatust välja ühe koha, mis üritab kirjeldada seda, mis meid ees ootab kunagi, kui me lõpetame oma maapealse elu. Ja siin on kirjeldatud Pauluse kogemust ja Johannes kirjeldab midagi sama niisugust imelist. See meie elu lõppemine siin maal on nagu tõepoolest ühest uksest läbiminek. Jeesuse järgi on sellest uksest läbiminek nagu koju jõudmine. Jõudmine kohta, kuhu sa sobid, kuhu sa kuulud ja mis on just sulle õige. Teie süda ärgu ehmugu. Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma ka tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Vastandina niisugusele kogemusele ootab teisi, kes sellest uksest läbi lähevad, hoopis teistsugune kogemus. Selgituseks lubavagel mul juhtida teid veel läbi ühe mõtte eksperimendi. Kujutagem ette, et olete äsja surnud ning astunud läbi surma ukse ja jõudnud taevasse. See särab kirkalt, kõik õhkab siin headust, kõik on täis elu ja armastust. Jumala kohalolek näib levivat kõige ja kõigini nagu valgus, mis just kui ei paista asjade peale, vaid tuleb igalt poolt, igast asjast välja. Inimesed on alandlikud ja üksteisest siiralt huvitatud. Nad tahavad üksteist teenida, neile meeldib naerda ja tantsida ja olla vaba nagu laps. Seda ei takista miski. Kellelgi pole midagi varjata. See on koht, kus on tõeline vabadus, usaldus ja lähedus. Ja kuigi seal on väga mitmekesine, kõikide rahvaste ja kultuuride ja keelte ja ajastute ainukordsus on alles, on see koht, kus ei tülitseta, ei kakelda, ei vihata ega kurdeta. Mitte sellepärast, et ei tohi, vaid sellepärast, et ei taheta. Sellepärast, et kõik on leppinud ja armastavad üksteist. Kõik on ehtne ja elav. Olgu peale. On see pilt teil veel silme ees? Mõelge, mis tunne on niisugusesse kohta jõuda? Hästi. Nüüd palun kujutage ette, et koos teiega tuli surma uksest läbi veel keegi. Ja see inimene on elanud oma elu tigeduses ja hirmus. Ta on süüst ja saamahimust pinges, läbinisti himur ja isekas. Tema on elanud oma elupäevad kurtes ja kibestunult, süüdistades teisi teadmata, mis on tänu. Ta on umbusaldanud neid, kes on temast teistmoodi. Ta on väga osav valetama ja petma ja teisi ära kasutama. Ta on uhke, ülbe, ei taha tunnistada oma vigu. Võib-olla ei ole ta selleks suutelinegi. Ta on nii harjunud oma tahtmist saama, et ei ole kunagi rahul enne, kui käsutab kõiki. Asi pole ainult tegudes, mida ta on teinud, vaid isiku omadustes, inimeses, kelleks ta on saanud. Nii, kuidas tunneks end tema seal? Kas on võimalik, et see sama valgus, mis on teie meelest ilus, võtab temal silme eest mustaks? Kas see sama soe armastus, mis on teie meelest täiuslik, võiks olla tema arvates jube? Kas niisugune leplikus, armastus, usaldus ja avatus, mis teid vastu võtavad, võiks olla talle vastik? Vesine, hirmutav, läila, eemale tõukav. Vahel ma mõtlen, et äkki me oleme kõigest valesti aru saanud. Võib-olla ei olegi surma ukse taga kahte kohta, taevast ja põrgut. Vahel ma mõtlen, et äkki põrgu ongi see, mida näeb taevas inimene, kes pole elus ära õppinud seda, mida elu peaks õpetama. Mina usun südamest, et Jumal ei taha, et kas või ükski inimene jääks taeva rõõmust ja aust ilma. Ma usun kogu südamest, et kui on mingi võimalus, kuidas inimest tema elu valedest valikutest päästa, siis teda ka päästetakse ja lunastatakse. Aga ma usun ka seda, et meil tuleb endale kainelt tunnistada. Me oleme, nagu ütles Pascal, juba mängus sees. Teisel pool surmaust saavad meist need, kes me oleme siin pool. raamatutund.
Mõnikord on väga, väga huvitav ja väga inspireeriv esitada tuttavate asjade kohta teise nurgalt küsimusi. Ja mõnikord me oleme oma tõlgendustes ja võib-olla ka oma usu keele kasutuses nii tugevasti selle külge klammerdunud, et me seda usu väljendamise vormi peamegi viimseks tõeks. Võib-olla me peaksime oma usu väljendamise vormide tahami vaatama või küsima, mis tegelikult selle taga on. Võib-olla, et ühte ja sama asja võib väljendada erinevas sõnastuses ja erineval viisil. Võib-olla tulebki seda teha, selleks, et seda paremini mõista, selleks, et see oleks tähendusrikas. Muidugi, see taeva ja põrgu küsimus kindlasti on ka meie koguduste traditsioonis olnud kantslikuulutuses. See on ühel või teisel viisil ikkagi ka meie arusaamas evangelismist olemas. Aga ma jätkaksin seda diskussiooni ühe niisuguse näitega ühest teisest raamatust. Raamatuid on mitmeid, raamatuid on palju, raamatuid on häid. Ja see teine raamat kannab pealkirja Velvet Elvis. Ja selle raamatu autor räägib niisuguse loo. Taevas on inimesed, keda Jeesus armastab. Ja põrgus on inimesed, keda Jeesus armastab. Taevas on inimesed, kelle eest Jeesus on surnud. Ja põrgus on inimesed, kelle eest Jeesus on surnud. Aga taevas on need, kes on otsustanud elada elu, mis on Jeesuse järgija kohane, temale pakutud. Ja selles teises kohas on need, kes seda ei ole valinud, kes ei ole elanud seda elu. See on väga tähendusrikas ja kuulaja võib seda lugu võtta või võib selle loo jätta ja öelda, et see balansseerib kuskil liiga ääre peal. Ja see on ka täiesti sobib. Aga see lugu mind vähemasti pani mõtlema. Ja muidugi see tsitaat, mis on siin selles raamatus, kuhugi samas suunas paneb meid mõtlema. Minu mõelest me ei peaks siit otsima niisugust dogmaatilist tõde, vaid me peaksime tegelikult küsima selle sõnumi järgi. Ja see sõnum on see, mis meie vestluses on tegelikult juba kajanud. Elu on tähtis. Ei piisa ainult sellest, et ma õiged asju usun. Et mul on õpetus paigas. Vaid missugune on mu elu? Missugust elu ma valin, et elada koos pühavaimu abiga, koos Jeesusega. See on oluline. Ja kuidas ma valmistan ennast igavikuks? Missugusena ma sinna lähen? Kui ma tohin ka ühte oma lemmiktsitaati veel citeerida siit sellest raamatust, Uutmoodi kristlane, siis üks minu lemmiktsitaatidest selles raamatus on see, mis kõlab umbes niivisi, mul ei ole see täpselt peas. Et küsimus ei ole mitte selles, et Jeesus kohe tuleb tagasi. Vaid võib-olla me peaksime esitama küsimuse, kui Jeesus annab mulle elada veel 50 aastat, missuguseid muutusi ma tahaksin näha oma elus? Kuidas ma kasutan neid 50 aastat? Või kui sellele maailmale antakse veel 1000 või 2000 või veel rohkem aega, missuguseid muutusi me tahaksime teha selles maailmas, Jumala abiga? Missuguseks peaks muutuma see maailm? Nii et panustada sellesse, kus me oleme, meie ümbrusesse, inimestesse ja muutuda ise pühavaimu väes. See on tegelikult nende tsitaatide või nende mõttekäikude üleskutse. Thank you.
Vaimulike raamatute puhul tihti peale lugeja ootab ühelt poolt mingisugust kinnitust oma vaimulikele tõdedele või ootusi on tal, et saaks raamatust niisugust vaimuliku kasvamise materjali. Mõnikord ka natuke niisugust mõnusat kratsimist ja sügamist, et ma olen kõik õigesti teinud ja kõik õigesti saanud ja kõik on väga auline. Aga tihti peale on ka neid raamatuid, mis on nii öelda vaimulikud retseptiraamatud. Ja need loetakse ka väga hea meelega. Selle raamatu pealkiri uutmoodi kristlane ei kõla küll nii, et seal võiks olla mingeid retsepte vaimulikuks eluks, aga äkki on?
Ma ei tea. Ja ma arvan, et seda tohib tunnistada. Mulle tundub, et see raamat ei ole retseptiraamat selle sõna tavalises mõttes. Et mulle öeldakse, tee nii, järgmine samm on see, veel kolm sammu ja siis sa jõuad sinna. Aga see raamat on küll julgustav raamat. Ja võib olla, kui seda kujundit kasutada, retsepti kujundit, siis selle raamatu retsept on, tasub küll olla kristlane. Tasub küll pühendada oma elu Jeesusele, Kristusele ja tema järgimisele. ja selle maailma muutmisele ja ise muutumise protsessis osalemisele. Tasub küll, tasub olla julge, ei tasu heita meelt, sest teekond läheb edasi. Aga autor kasutab veel ühte pilti ja see pilt on kaardi pilt. Ta ütleb, et paljud kristlased, kes tänapäeval elavad selles muutuvas maailmas ja erinevate mõjutuste keskel, lähevad oma teekonnal edasi nagu maadealastajad, kes jõuavad niisugustele aladele, mida enam kaardi peal ei ole. Ja kui tavaliselt me kristlastena tahaksime, et meil oleks niisugune kaart, kus kõik on selgelt kirjas, kõik märgid on aru saadavad, üheselt loetavad, üheselt mõistetavad ja me selle kaardi abil läheme sellest maailmast läbi, siis paljud kristlased jõuavad niisugustele aladele, kus nad ütlevad, aga minu kaart lõpeb siin ära, aga ma pean edasi minema. Sest teekond viib edasi. Jeesuse teekond viib edasi. Ja see raamat julgustab, tasub minna. Tasub minna vastu sellele seiklusele, mis meid endid muudab. Tasub uskuda, usaldada. Tasub otsida osadust nende inimestega, kes samamoodi siiralt piiblit loevad, tahavad seda mõista. Aga mitte ainult mõista, vaid ka rakendada ellu. Ka selle elu keerulistes olukordades. Ka nendes olukordades, mida piiblis ei ole otsesõnu kirjeldatud, mis nõuavad tõlgendamist, mis nõuavad panustamist. Tasub küll, sest piibel on rohkem nagu armastuskiri, mille tuleb lugeda nii, et ma panen sinna ka oma enda südant ja püüan mõista, mida sellega on mõeldud ja kuidas see mind muudab. Piibel ei ole lihtsalt pesumasina kasutusjuhend.
Raamatu Uutmoodi kristlane taga kaas ütleb meile ka midagi. Toivo, see on sinu eessõnast ja ma loen selle. Tundub, et aegamisi suureneb nende inimeste hulk, kes usuvad. Kristlus, vähemasti evangelikaalne kristlus oma traditsioonilistel pärusaladel Euroopas ja Ameerikas, vajab radikaalset uuenemist, uut reformatsiooni. Vahest ei toimu aga uus reformatsioon mitte välise poliitilise ja majandusliku mõjuvõimu toel nagu 16. sajandi luterlik murrang. Vahest ei toimu see ka rahvarohkete äratuskoosolekute mõjul. On hoopis tõenäolisem, et see toimub uue vaimulaadi leviku näol. Väikeste osaduskondade tekkimise teel, pühendunud elulähedase jüngerluse taasavastamise toel. Milline võiks olla tulemus? Küllab kristlus, mis on vähem dogmaatiline ja rohkem eluline, vähem õige ja rohkem hea. Vahest on kujunemas usuvorm, mis on vähem individualistlik ja rohkem kogukondlik, mis õpetab dotseerivalt teisi vähem ja on rohkem isevalmis õppima. Mõnes mõttes on see raamat ainulaadne, sest ta tõepoolest nagu juhataks kuskile, aga annab ka hästi palju maad ise olla selle reisi juht. Me paneme selle raamatu täna enda jaoks kinni ja teeme lahti siis koos lugejaga või teete lugejad teie selle ise lahti. See on kahe sõbra vaimse teekonna lugu. Ja need sõbrad võivad olla mina ja sina kuulaja, Toivo ja kuulaja, meie Toivo ka oma vahel, ja paljud veel inimesed. Ja need sõbrad võivad olla ka mina ja Jeesus, sina ja Jeesus. Mida sa soovid seda raamatut käest pannes lugejale, kes selle nüüd kätte võtab?
Ma soovin julgust võtta riski, sest risk ei ole halb. Riski esitada küsimusi sügavate ja tõsiste asjade kohta ja riski elada elu koos Jeesuse Kristusega selles maailmas. Aga ma soovin ka, et vestlus jätkuks ega lõpeks siis, kui see saade on läbi. Ma soovin, et see raamat inspireeriks kaasa mõtlema. See raamat ei püüagi väita, et autoril on tagataskus kõik vastused olemas. Ta on piisavalt aus, et öelda ei ole. Aga ta võib olla teekaaslaseks. Ja mõnikord selle raamatu küsimused on sama head kui selle raamatu vastused. Ja ma soovin väga, et meie kuulajad võiksid leida mitte ainult huvitavad mõtteainet sellest raamatust, vaid võiksid leida sõpru, kellega ma teekonda jagada. Võiksid leida sõpru, kellega koos edasi minna. Mitte ainult rääkida, kuigi ka rääkimine on hea ja võib pakkuda naudingut, vaid ka koos kogeda Jeesuse kujundavat ja muutvat väge selles maailmas, koos mõtestada oma elu ja oma teekonda selles maailmas, sest see teekond läheb edasi.
Aitäh, mu teekaaslane ja sõber Taivo Pilli, et sa tulid stuudiosse ja mina olin Tiina Nõlvak. Kuulmiseni ja nägemiseni ja lugemiseni uute raamatud seas uute inimeste hulgas. raamatutund.